რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացե լե բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ գանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղում է օրերս հաստատվել բնակվելու ընտանյոք հանդերձ հետխորհրդային Ռուսաստանի առաջին մեծ արուսներից մեկը, ներկայումս միլիարդատեր Գերման Ստերլիգովը։ Նա վերջին 15 տարին բնակվում էր ռուսական գյուղական համայնքներից մեկում՝ Սլոբոդայում։ Թե ինչն է դրդել ռուս միլիարդատիրոջը բնակություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղում, կներկայացնի Լուսինե Մուսայելը։
Ռուսաստանի ամենամոլի ազգայնականներից մեկի Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելը դարձել է ռուսաստանյա մամուլի վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեման։ Տնտեսագետ Գերման Ստերլիգովը, ով համարվում է Ռուսաստանում առաջին մուլտիմիլիոնատերերից մեկը, լքել է վերջին 15 տարիներին իր բնակության վայր Սլոբոդա գյուղական համայնքը և հաստատվել Ղարաբաղում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ ճիշտ ապում մեկնաբանել ռուս էքսցենտրիկ քաղաքական գործչի Ղարաբաղում բնակվելու մտադրությունը։ Փոխարենը Ստերլիգովը հաստրել է արժանանալ Ղարաբաղյան հանրության համակրանքին։ Ռուս ազգայնականն էլ իր հերթին Ղարաբաղից տված հարցազրույցում հայտարարում է.
Это дивная и чудесная земля с прекрасным народом.
Լեռնային Ղարաբաղը հրաշալի ազգաբնակչությամբ գեղեցիկ երկիր է, երջանիկ են այն հայերը, ովքեր նման հայրենիք, պատմություն ու նման բնություն ունեն, նման գեղեցկություն, նման բերիություն, եւ որ ամենակարևորն է, ոչ մի տեղ չեմ տեսել նման բարի փոխհարաբերություններ մարդկանց միջև, ինչպես այստեղ է։ Ագրեսիայի մակարդակը զրոյական է, ասել է նա։ Գիտնականներին ֆիզիկապես ոչնչացնելու կողմնակից թատրոնն ու կինոն սատանայի դպրոց համարող Ստերլիգովին տեսախցիկները վերջին օրերին ֆիքսել են Ղարաբաղի գիտամշակութային կենտրոն դառնալու հավակնող Սուսի քաղաքում։ Ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակած կադրերում ուղափառ եկեղեցու նվիրյալ միլիարդատերը տեղափոխվում էր թանկարժեք մեքենայով և թիկնապահների ուղեկցությամբ։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի, ապա Կրասնոյարսկի, հետո նաև Մոսկվայի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված և չընտրված Ստերլիգովը առիթը բաց չթողնելով տեսախցիկների առջև նաև հայտարարել է, թե երկուշաբթի օրը Սուսիում նախատեսված իր ասուլիսի ընթացքում կպատմի ճշմարտություն, որը սակայն կարող է դուր չգալ շատերին։
Простую, ясную правду, которая может многим не понравиться, но
Շունչները պահած այդ ասուլիսին սպասող ռուսաստանցի լրագրողներն առայժմ գուշակություններ են անում։ Ինչ կարող է հայտարարել տարիներ շարունակ խուլ գյուղում մեկուսացած եւ արտաքին աշխարհի հետ իր կապերը գրեթե խզած Ստերլիգովը, ինչու որոշեց հենց Ղարաբաղում հաստատվել, ինչով է զբաղվելու՝ հողագործությամբ, անասնապահությամբ, թե իր նախկին մասնագիտությամբ, դագաղագործությամբ։ Մինչ ամուսինը երկարաձգում է ինտրիգը, տիկին Ստերլիգովան արդեն հայտարարել է իր բիզնես նախագծերի մասին։ Զգեստապահարանը բացառապես ռուսական ավանդական տարազով համալրող Ալոնա Ստերլիգովան պարզվում է մտադիր է Ղարաբաղում նորաձևության տուն բացել։ Երկարապես զուսպ կալ նաև գունեղ իր պատկերացմամբ հայ կնոջ կերպարին հարիր այդ հավաքածուն առաջին անգամ կցուցադրեն Լեռներում։ Ստերլիգովների Ղարաբաղյան ապագան դեռ մշուշոտ է, հատկապես որ լրատվամիջոցները հիշեցնում են նրանց անցյալի մասին։ Ամուսինը կարող է ներգրավել ռուս ազգայնականների մարտական կազմակերպության շուրջ քրեական գործում։ Կազմակերպության անդամները դատապարտված են ազատազրկման փաստաբան Ստանիսլավ Մարկելովի ու լրագրող Անաստասիա Բաբուրովայի սպանության համար։ Պատահական չէ Ստերլիգովի կապն ազգայնական այս կազմակերպության հետ, քանի որ նույն Ստերլիգովը ժամանակին գլխավորում էր այսպես կոչված ապորինի ներգաղթյալների դեմ շարժումը, որը մի քանի տարվա բուռն գործունեությունից հետո ռուսաստանյան դատարանի կողմից որակվեց որպես էքստրեմիստական շարժում և արգելվեց դրա հետագա գործունեությունը։ Ստերլիգովի գործունեությանը մշտապես հետևող լրագրողական հանրությունը զարմացած է։ Իրեն իսկական ռուս ուղափառ գեղջուկ համարող Ստերլիգովը ընդամենը մի տարի առաջ հայտարարում էր այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական պետություն տեղափոխվելու
մասին։
Ասում էր, որ հենց այնտեղ է իսկական ռուս ժողովրդի հայրենիքը, նույնիսկ քաղաքացիություն ստանալու ցանկություն հայտնեց ու դրական պատասխան ստացավ տեղի ինքնահռչակ իշխանություններից, բայց հիմա կարծես հավակնում է Ղարաբաղյան անձնագիր ստանալ։
Ուշագրավ է, որ հենց այս օրերին էլ Ռուսաստանում մի շարք հասարակական կազմակերպություններ են փակման վտանգի առջև կանգնել, հատկապես այն կազմակերպությունների, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանցի պաշտոնյաները նախաձեռնել են ժողովրդավարության զարգացման և մարդու իրավունքների երաշխավորման հարցում հետևողականություն ցուցաբերող 12 հանրահայտ կազմակերպություններ փակելու գործընթաց։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաների խոշորացույցի տակ են հայտնվել մասնավորապես Freedom House, Հերոսը, Բաց Հասարակության Ինստիտուտը, Ժողովրդավարության Ազգային Հիմնադրամը, Միջազգային Հարցերով Ազգային Ժողովրդավարական Ինստիտուտը եւ այլ կազմակերպություններ, որոնք ներկայացուցչություններ ունեն մի շարք այլ երկրներում եւս։ Ռուսաստանի Դաշնային Խորհուրդը Արտաքին Հարաբերությունների, Պաշտպանության եւ Սահմանադրական Օրենսդրության հարցերով հանձնաժողովների եզրակացությունների հիմքով 3 պաշտոնապես դիմել է գլխավոր դատախազությանը Արտաքին Գործերի եւ Արտարադատության նախարարություններին, օտարերկրյա 12 կազմակերպությունների գործունեությունն արգելելու առաջարկով։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները Ռուսաստանի շահերին հակասող գործունեություն ծավալելու պատճառաբանությամբ օտարերկրյա գործակալների սև ցուցակում են ներառել նաև Արևելյան Եվրոպայի ժողովրդավարական կենտրոնը, ուկրաինացիների համաշխարհային կոնգրեսը, ուկրաինական համաշխարհային համակարգող խորհուրդը եւ մի քանի այլ կազմակերպություններ։ Այս կազմակերպություններն ավելի վաղ հայտարարել են, որ ռուսական բանակն ապահովում է ներկայություն Արևելյան Ուկրաինայում։ Դաշնային խորհրդի ներկայացուցիչները դիմելով դատախազությանը պնդում են, թե կազմակերպություններն ապակայունացնում են Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Դաշնային խորհուրդն առաջին անգամ է փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքով դիմում դատախազություն, ներկայացնելով ըստ պատգամավորների հայրենական շահերին վնասողների ցուցակը։ Վլադիմիր Պուտինը մայիսին էր ստորագրել օրենքը, որը հնարավորություն է ընձեռում արգելել անցանկալի կազմակերպությունների գործունեությունը։ Օրենքն ուժի մեջ է մտել հունիսի 3-ից։ Դրանից հետո Արտարադատության նախարարությունը պարբերաբար դիմում էր դատարաններ, պահանջելով կասեցնել այն կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք արտերկրյա ֆինանսավորում ստանալու մասին տվյալներ չեն ներկայացնում համապատասխան ռեյեստրին։ Իրավապաշտպանների քննադատության արժանացած օրենքի ընդունումից հետո Human Rights Watch կազմակերպության Ռուսաստանի հարցերով ծրագրերի տնօրեն Տատյանա Լոկշինան Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում անդրադառնալով կազմակերպությունը փակելու պաշտոնական բացատրություններին դրանք որակել էր անեկդոտ։ Գիտեք, անեկդոտ է, թե ինչի մեջ է մեր կազմակերպությունը Human Rights Watch-ին մեղադրում պարոն պատգամավոր, ավելորդ անգամ անունը չեն տա։ Ինչու է նա ուզում, որ փակվի Human Rights Watch-ը, որովհետև նրա կարծիքով հանցագործություն է կատարել, մասնավորապես չի քննադատել Ուկրաինայի կապված Դոնբասում ռազմական կոնֆլիկտի հետ։ Տատյանա Լոկշինան մեջբերել էր նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերը, թե Human Rights Watch-ը լուրջ կազմակերպություն է։ Լավրովն այդ արտահայտությունն արել էր, երբ Human Rights Watch-ը քննադատել էր Ուկրաինական կողմին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը պատգամավորներին կոչեր արել կոնկրետ քայլերի դիմելուց առաջ մտածել պաշտոնական հայտարարությունների հակասությունների մասին։
Երբ այս տարեսկզբից հունվարի 1-ից Հայաստանը պաշտոնապես սկսեց անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, ենթադրվում էր, որ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալներ կաճեն, այնինչ պարզվում է նվազել են, թե ինչու։ Առաջարկում լսել Տաթև Լազարյանի անդրադարձն այս խնդրին։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո առաջին 5 ամիսներին Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունն արձանագրում է. Արտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան կրճատվել է մոտ 30 անգամ։ Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցած քննարկմանը տեսական մուրջով մասնակցող Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ավագ փորձագետ Արտյոմ Պիլինն ասում է, հայաստանյան վիճակագրության մեջ արտացոլված այս թվերը տեխնիկական բացթողման արդյունք են, շատերը պարզապես չեն լրացրել վիճակագրական թերթիկները։ Ռուսական վիճակագրությունը այլ բան է փաստում, հայաստանից արտահանումը 2 անգամ է կրճատվել, ինչը ռուս փորձագետի կարծիքով ավելի իրատեսական է, սակայն ասում է, ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Կրճատվում է այլ երկրներից ներմուծումը Ռուսաստան, քանի որ Ռուսաստանում տնտեսական անկումը նվազեցրել է պահանջարկը, արժե զրկվել է ռուսական ռուբլին, ինչը բացասաբար է ազդել հայկական ապրանքների մրցունակության վրա։ Ըստ ռուսաստանյան փորձագետի, Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման կրճատման ևս մեկ պատճառ կա. 2013-ից 14 թվականներին Ռուսաստանը հանել է վրացական ապրանքների վրա դրված
էմբարգո։
Եվ վերջին 2 տարիներին ռուսական շուկամտնող վրացական ապրանքները զբաղեցնում են նաև հայկականների տեղը։
Грузинская продукция активно осваивала российский рынок, в том числе частично замещая армянскую продукцию։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը եւս հայաստանյան վիճակագրության ներկայացրած իր խոսքով աղետալի թվերին չի հավատում, առավել իրատեսական է, որ արտահանումը կրկնակի է նվազել, սակայն դա եւս մեծ թիվ է, կարծում է Խաչատրյանը։ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն ու վարվող քաղաքականությունն են ազդում Հայաստանում իրավիճակի վրա, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը ոչ մի առավելություն չի չի տվել։
Ռուսական Ռուսաստանի վարորդտեսական քաղաքականությունը եւ Հայաստանին իրար հակառակ են գնում։ Հակառակ դրամավորությունը որը շատ հասկանալի է
եւ
հակառակ շահերում են, այսինքն այստեղ շահերի բախումը տեղ ունի, մենք այստեղ փորձել ենք շրջանակներում ներկայացնել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը քրկությունական քրկության օղակն է, որ Հայաստանի հնարավորություն կա դե թեկերի մեջ ներկայացնել։ 179 միլիոն շուկա հիշում եք մեր իշխանության ներկայացնել այսպիսի հիմնավորումները են մերում, դրա փոխարեն պետք է ուղղակի ազնվորեն խոստովանեին, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանի համար եւ աշխարհակահաղական խնդիր է, դա տնտեսական խնդիր չէ։ Իշքանով մենք կարող ենք օգտվել այդ շուկայից, ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, կնի Եվրոմիություն, թե կնի Չինաստան կամ որևէ մեկ այլ երկիր, դա կախված է թե մենք ներքին տնտեսական քաղաքականություն ինչպեսի քաղաքականություն կվարենք։
Արդեն տեղյակ եք, որ Վրաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարություններ, իթիվս այլ երկրների զինծառայողների այդ զորավարություններին մասնակցում են նաև հայ զինծառայողներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Երեք վրացական Վազյանի ռազմակայանում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարություններին մասնակցում են նաև հայ զինծառայողները։ Ճիշտ է, միայն դիտորդի կարգավիճակով այս մասին երեք Վազյանիում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտնեց Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վախթան Կապանաձեն։ ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող այս զորավարություններին նախ եւ առաջ Վրաստանի եւ Միացյալ Նահանգների զինծառայողներն են մասնակցում, բացի այդ նրանց են միացել Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Լատվիայի եւ Լիտվայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Զորավարությունների ընթացքում դիտորդի կարգավիճակ են ստացել Մոլդովան եւ Հայաստանը, հայտարարում էր Կապանաձեն։ Նշեմ սակայն, որ զորավարությունների մասնակիցների հիմնական մասը երկու պետություն է ներկայացնում՝ Վրաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Վրացական կողմը զորավարություններում ներկայացված է 1 մոտոհրաձգային գումարտակով, իսկ ամերիկացիները 220 ծովային հետևակայիններով։ Վախթան Կապանաձեն հիշեցնում է, որ վրաց-ամերիկյան համատեղ զորավարություններ կազմակերպվում են ամեն տարի 2011 թվականից ի վեր։ Վրաց զինծառայողները բազմաթիվ միջազգային գործողությունների են մասնակցել եւ մենք շարունակում ենք մեր գործընկերների հետ միասին նպաստել գլոբալ խաղաղության հաստատմանը։ Սա պարզապես գործընկերություն չէ, սա արդեն զինակցություն է, հայտարարում էր Կապանաձեն։ Վերջում ի դեպ նշեմ, որ Վազյանի ռազմակայանը որպես զորավարությունների անցկացման վայր պատահական չէ ընտրված, հենց այստեղ է հյուսիսատլանտյան դաշինքը որոշել հիմնել մարզումների եւ համատեղ զորավարությունների համար նախատեսված Վրաստան-ՆԱՏՕ կենտրոնը։
Դե իսկ այստեղ Երևան օրերս Վիեննայից վերադարձան սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները։ Ինչպիսի կառավարման համակարգ է մեզ հայաստանցիների սպասվում, իհարկե սահմանադրական բարեփոխումների ընդունումից հետո, կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
5 տարին մեկ անցկացվող խորհրդարանական ընտրություններ համամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի կողմից նշանակվող եւ պատգամավորների արչեվ հաշվետու վարչապետ, արարողակարգային նշանակություն ունեցող նախագահ արդեն ուրվագծված են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի կառավարման համակարգին վերաբերող դրույթները։ Օրերս Վիեննայից են վերադարձել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները։ Նրանք ԵԽԽՎ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ քննարկում էին նոր սահմանադրության այն գլուխները, որոնք վերաբերում են կառավարության, ազգային ժողովի, նախագահին, դատական մարմիններին եւ օմբուդսմենին, հայտնում է հանձնաժողովի անդամ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Խազինյանը։
Եվ իրենք չունեն որևէ ոչ մանդատ, ոչ ցանկություն պարտադրելու որևէ կառավարման մոդել կամ ձև։ Նրանք ընդհանրապես ասում են, ցանկացած կառավարման ձև, դրա ձևը որոշելը ձեր խնդիրն է, տվյալ երկրի։ Ընդհանրապես այդ պայմաններում պետք է ապահովել այն չափանիշների առկայությունը, որոնք գոյություն ունեն ժողովրդավարական երկրներում։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հիմնական խորհուրդները սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ չէին։
Մեզ մոտ մի քիչ շատ էին այդպես պրոցեդուրային կարգավորումները նախագծում, նրանք խորհուրդ տվեցին, որ հնարավորինս դրանք, որոնք չունեն խիստ սկզբունքային նշանակություն, տեղափոխել օրենքներ։
Այս դիտարկման հետ հանձնաժողովի անդամները համաձայն էին։ Օրինակ, ընտրություններին վերաբերող հիմնական կարգավորումները կլինեն ընտրական օրենսգրքում, սահմանադրության վերջնական տեքստում միայն կամրագրվի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը։ Փոխարենը ընտրական օրենսգիրքն ու մյուս մայր օրենքները նոր կարգավիճակ կստանան։
Մենք ունենալու ենք արդեն օրգանական օրենքներ, խոսքային օրենքների մասին է, որոնք պետք է կարգավորեն կարևորագույն տվյալ դաշտի կարևորագույն հարաբերություններ, և իրենց կարգավիճակով լինեն ավելի բարձր քան սովորական օրենքները։
Կարգավիճակ
Այո, և ավելի կարևոր հարցերը կարևոր են, ավելի դժվարությամբ ընդունվեն կամ փոփոխվեն քան սովորական օրենքները։
Եթե գործող սահմանադրությամբ նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել նախագահ, ապա նորում երկրի առաջին դեմքերի ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի համար նման սահմանափակում չի լինի։ Փոփոխությունների ընդունման պարագայում այժմ արդեն երկրորդ ժամկետով ընտրված նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է դառնալ վարչապետ կամ ազգային ժողովի նախագահ, օրենսդրական որևէ սահմանափակում չի էլ կարող լինել, ասաց Ղազինյանը։
Չի կարող լինել, եթե քաղաքական ուժին տալիս են, որտեղ մարդու չեն ընտրում, ուժին են վստահում, այդ ուժը եթե ժահեց, ուրեմն իր ղեկավարը կամ իր որոշած անձը արդեն կարող է ազգային ժողովի նախագահ կամ վարչապետ լինել։ Ուժին մի վստահեք հասարակություն, եթե դուք ունեք քննություններ նրա հետ նախորդ կառավարման շրջանում։
Որոշ ընդդիմադիրներ հիմա էլ պնդում են, թե սահմանադրական փոփոխություններն անցկացվում են Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար։ Այնուամենայնիվ նախագահ Սարգսյանը դեռ անցյալ տարի կարծիք էր հայտնել, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի երկրի կառավարման ղեկին, և հստակեցրել էր սահմանադրական փոփոխությունների պարագայում չի պատրաստվում նաև վարչապետ դառնալ։ Մասնագիտական շրջանակներում նույնպես մտավախություններ կան ըստ Ապելա ինստիտուտի հրապարակած հետազոտության Հայաստանի առաջատար փորձագետներին մտահոգում է դոմինանտ կուսակցության կողմից իշխանության նկատմամբ մենաշնորը այն պարագայում, երբ դեռևս կայացած չէ կուսակցական համակարգը, Գագիկ Ղազինյանն ասում է, այդ մտահոգությունը ինքն էլ ունի։
Չունենք այն կուսակցությունները կամ քաղաքական ուժերը իրենց գաղափարախոսություններով, որոնք ձևավորեն այն քաղաքական դաշտը, որով կարելի է գնալ։ Վերջնաշով պարլամենտականը ենթադրում է քաղաքական ուժերի գաղափարախոսությունների պայքար։ Ուղղակի դրա համար արդյոք պետք է նախորդ քաղաքական դաշտը ձևավորել մեր ասած չափանիշներով, հետո նոր անցնել այս մոդելին, թե միգուցե անցնենք այդ ընթացքում ձևավորվեն, այսինքն պահանջարկը ծնում է առաջարկ։
Փոփոխված սահմանադրության առաջին տարբերակը հավանաբար կհրապարակվի հուլիսի վերջին, իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի վերջնական եզրակացությունը պատրաստ կլինի հոկտեմբերին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկո են Ազատության հրապարակում հանրահավաքին հրավիրել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ցուցարարները, որոնց թիվը սակայն մեծ չէր, և ուրեմն ինչ պայքարը աստիճանաբար մարում է, երիտասարդներն իհարկե այս ձևակերպման հետ համաձայն չեն, լսենք Հովանես Մովսյանին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 20-օր տևած բողոքի ցույցերի շարքը ավարտվեց 3-երեկոյան Ազատության հրապարակում։ Ելույթ ունեցողները կրկին անգամ հայտարարեցին, որ պահանջատեր են, բայց եւ խոստովանեցին, որ քիչ են, ուստի հանրահավաք կանցկացնեն հաջորդ շաբաթ։ Համակարգող խմբից Նարեկ Այվազյանը հայտարարեց, որ կոնկրետ օր դեռ չեն որոշել, բայց առաջիկայում այդ մասին կիրազեկ են քաղաքացիներին։
Մենք շարժվելու ենք առաջ դեպի հաղթանակ, որովհետև այս երկրի տերերը մենք ենք, բոլորս միասին, այն հաղթած ժողովուրդը, որը 15 օրից ավել ցույց տվեց, որ անկոտրում է, որ ոչ մի բախի, ոչ մի զիջման չի գնալու և պայքարը տանելու է հաղթանակին։
Ոստիկանությունը 3 օպերային հարող տարածքում մեծաթիվ ուժեր էր կենտրոնացրել, բերվել էր նաև ջրցան մեքենան։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը զգուշացրեց ցուցարարներին, որ երթ թույլ չեն տա անել։ Բողոքի ցույցի համակարգողներն էլ ասացին, որ բախում չեն ուզում, իսկ մեծաթիվ ոստիկանների առկայությունը ապացուցում է, որ իրենք ուժ են։ Երեկվա ցույցի ընթացքում համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց 3-օր տևած հացադուլը։ Հայտարարեց, որ պայքարի այլ ընտրանքը արտագաղթն է, ուստի իրենք պետք է մինչև վերջ պայքարեն։
Եվ հացադուլս դադարեցնում եմ, բայց մի չակերտավոր պայմանով, որ հրապարակները, փողոցները ազատ չենք թողելու, որ այս իշխանությունների կամայականություններին, անարդարություններին, ապորնություններին մեր իներդ կեսվածքով չենք պատասխանելու, այլ պայքարելու ենք, որ նրանք վաղ թե ուշ, ավերի շուտ վաղ, լքեն իրենց պաշտոնները, և այդ պաշտոններում լինեն մարդիկ, ովքեր փոխեն Հայաստանը։
Դավիթ Սանասարյանի առաջարկով ցույցի մասնակիցների 3 պահանջներին ավելացավ եւս մեկը. գլխավոր դատախազությունը պետք է ստուգումներ սկսի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում. Իսկ եթե դա չարվի, ապա ըստ Սանասարյանի հաջորդ հանրահավաքում հրաժարականներ են պահանջելու։
Իսկ ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը։ Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթն արձագանքում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ուֆայում ունեցած ելույթին։ Ելույթ ունենալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և BRICS-ի համատեղ գագաթնաժողովին, Սերժ Սարգսյանը խոսել է խոշոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, Հայաստանի մասով նշելով, որ այդպիսին կարող է լինել Իրան-Հայաստան երկաթուղին, որը թույլ կտա ԵԱՏՄ երկրներին դուրս գալ մինչև Հնդկական օվկիանոս։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է այդ կոնտեքստում ԵԱՏՄ-ի և Չինաստանի նոր Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու համադրման մասին։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում, գայթակղիչ, բայց երբ հնչում է մի մարդու շորթերից, որը կարող էր ասենք 4 տարի բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման և խորը ու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ, ավարտել բանակցություններն ու ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել 180 աստիճանով այլ կուրս ընտրելու և ԵԱՏՄ մտնելու մասին, ապա գեղեցկությունն ու գայթակղիչ լինելը մեղմ ասած փոխանինվում է զավեշտալիությամբ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով վերջին օրերին դարձյալ ակտիվորեն քննարկվող սահմանադրական բարեփոխումների թեմային, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պետությունը Սերժ Սարգսյանի հավակնությունների ձեռքն է կրակնակել, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների այլ պատճառ պարզապես չկա, միակ պատճառը նրա հավակնություններն են։ Իշխանությունը պահպանելու միակ ձևը սահմանադրությունը փոխելն է, սահմանադրությունն է փոխում։ Միակ ձևը Սևանը չորացնելը լիներ, Սևանը կչորացներ։ Մնացածը դատարկ խոսակցություններ են, այդ թվում այն պնդումները, թե իբր գործող սահմանադրությունն իշխանությունների վերարտադրության ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Իա, իրոք, բայց չէ՞ որ գործող սահմանադրության մեջ պարզ գրվածը նույն անձնիրավունք չունի ավելի քան երկու անգամ անդ մեջ ընտրվել նախագահ, հիշեցնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս սահմանադրական բարեփոխումներն են, թերթը գրում է։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը կարծես թե արդեն մոտենում է իր հանգուցային փուլին եւ արդեն ակնհայտ է դառնում, որ միանգամայն տեղին էին անդիմության պնդումները, թե այդ ամենը Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման նպատակով է։ Մասնավորապես արդեն իսկ հայտնի է, որ նոր սահմանադրությամբ վարչապետը եւ ազգային ժողովի նախագահը կարող են երկու անգամից ավել անընդ մեջ ընտրվել, ասել է թե եթե հանրակրվեի արդյունքում ընդունվի այս նոր սահմանադրությունը, ապա Սերժ Սարգսյանը շատ հանգիստ կերպով կարող է դառնալ երկրի ազգային ժողովի նախագահ եւ անընդ մեջ պաշտոնավարել մինչեւ Ռամյալ տարիքը, խուսափելով իր նախորդի երիտասարդ թոշակառու դառնալու հեռանկարից, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայկական ժամանակ թերթում գրում է. Թվում էր, թե իշխանությունն իսկապես որոշակի հետևություններ պիտի անի Բաղրամյան պողոտայում վերջին շաբաթներում ծավալվող դեպքերից և զերծ մնա Հայաստանի քաղաքացիների առանց այն էլ ծանր սոցիալական վիճակը ծանրացնող քայլերից։ Այսօր առավոտյան սակայն լուր տարածվեց, թե ճանապարհային ոստիկանությունը վարդավառի կապակցությամբ ավտոճանապարհների վրա օգտագործելու է շարժական արագաչափ լուսանկարահանող սարքեր։ Սրանք արագաչափեր են, որոնք օրվա մեջ տեղափոխվելու են տեղից տեղ։ Հասկանալի է, որ վարդավառը ընդամենը առիթ է եւ առաջիկայում այս շարժական սարքերը համատարածք իրարում են ստանալու ահագնացնելով հայաստանցի վարորդների ուսերին ծանրացող տուգանքների բեռը։ Արագաչափ սարքերը եւ երթևեկության հետեւող տեսախցիկները գործարկվեցին 2012 թվականից եւ գործարկումից մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը դրանց արձանագրած տվյալների հիման վրա կայացվել է վարորդներին տուգանելու ուշադրություն դարձրեք 2,536,212 որոշում, արձանագրում է Նիկոլ Փաշինյանը հայկական ժամանակ թերթում։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Արթուր Քոչարյանը նշում է. «Այս պահին իշխանապողության կոչերն արդիական չեն, մենք այդ ուղղությամբ պայքարը տանելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում. Մեր հավաքների ժամանակ ճիշտ է ոչ հարթակից, բայց հասարակության միջից արվել են քաղաքական պայքարի կոչեր. Դա ժողովրդի իրավունքն է, բայց մենք ամեն ինչ արեցինք պայքարն այդ ուղղությամբ չտանելու համար, և այսօր էլ նույն դիրքորոշումն ունենք»։ Քաղաքագետման Վես Սարգսյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում ներքաղաքական դաշտի ճգնաժամ է արձանագրում, շարունակելով. «Ճգնաժամ կա, եղել է, կուսակցական հարցադրումները եղել են, որոնք ոչ մի բանի չեն բերում. Հարցադրումները չեն փոխվում, 70 թե 90 կուսակցություն կա Հայաստանում. Ցանկացածին հարցրու, ծրագիրդ որն է, ասում է իշխանապողություն. Սա արդեն իսկ քաղաքական ճգնաժամ է. Եթե 70 կուսակցություն մի խնդիր ունի 24 տարի, այն է իշխանապողություն, սա ճգնաժամ չէ»։ Այսինքն, սա ցույց է տալիս, որ գոյություն չունի ցիվիլ և օրինական կուսակցական կյանք», նկատում է քաղաքագետը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։
Սելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտում ենք մեր այսօրվա թողարկումը, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.